Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tänään Pariisissa yhä jatkuvista neuvotteluista uuden ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. 2 viikkoa istuneessa kokouksessa 195 maata yrittää saada aikaan mahdollisimman sitovaa sopimusta kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja maapallon lämpötilan kohoamisen hillitsemiseksi. Ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmastovastaava Kaisa Kosonen on kiertänyt lukuisia ilmastokokouksia ja seurannut myös Pariisissa neuvotteluja 2 viikkoisen rupeaman alusta asti. Tällä kertaa Kosonen sanoo olevansa toiveikkaampi kuin koskaan ennen. Hänen kokoustunnelmiaan seurasi Pariisissa toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
37-vuotiaalla Kaisa Kososella on kutsumus maapalloa uhkaavan ilmastokatastrofin torjuminen. Siihen hän heräsi 90-luvun lopussa aloitettuaan ympäristöpolitiikan opinnot Tampereen yliopistossa.
Silloin tehtiin tämmöinen opintomatka Bonnin ilmastokokoukseen, taisi olla 99 se ensimmäinen. Ja siellä kun sitten näki sen todellisuuden, mitä ne neuvottelut on, ja toisaalta sen, miten alavat saarivaltiot ja näiden edustajat silloin jo hyvin huolestuneen äänen painoin kertoi siitä, että miten heidän koko tulevaisuutensa, heidän kulttuurinsa, heidän koko maansa on uhattuna, niin silloin totesin, että nyt tämä on asia, johon mä joko päätän omistautua täysillä tai sitten keskityn johonkin ihan muuhun, koska tätä ei voi niin kuin puolivillaisella otteella tehdä.
Nykyään Kaisa Kosonen on ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmasto- ja energiavastaava, joka kiertää kansainvälisissä ilmastokokouksissa. Minä tapaan hänet ensimmäistä kertaa juuri ennen Pariisin kokouksen alkua. Tänne Kaisa on matkannut ensin laivalla ja sitten junalla Tukholmasta, hän kun välttää lentämistä.
Ja mun mukana matkusti mun vauva ja mun mies, koska ilman vauvaa niin en pystyisi tätä koko matkaa olemaan. Se on ihan kivakin, että tänne saa myös jotain todellista elämää mukaansa, kun nämä päivät kuitenkin tuolla kokouskeskuksen sisällä on aika semmoista kuplassa elämistä ja eristäytymistä.
Kaisa Kososen tunnelma ennen ilmastokokouksen alkua on toiveikas.
Ehdottomasti, että kyllä täytyy sanoa, että varsinkin Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen 2009 niin oli todella synkät tunnelmat. Näytti siltä, että maat ei vaan kerta kaikkiaan pysty tulemaan yhteen ja sopimaan mitään järkevää ilmastonmuutoksen torjumisesta. Mutta sitten se, mitä on tapahtunut tässä viimeisten, sanotaanko 5 vuoden aikana, on ihan käsittämätöntä, että uusiutuva energia on tehnyt läpimurron globaalisti. Pelkästään aurinkopaneelien hinnat on tullut alas 80% 5 vuoden aikana. Kivihiili, joka on tämä isoin yksittäinen päästölähde, sen kasvu oli vielä muutama vuosi sitten aivan apokalyptista, ennen kaikkea Kiinan kulutuksen takia. Ja nyt se kasvu on taittunut ja on jopa kääntynyt laskuun.
Uskot, että maapallolla on vielä mahdollisuus pelastua?
No, mulla on tämmöinen hyvin henkilökohtainen mittari ollut tässä, että mä oon vuosia pohtinut, että uskaltaako tähän maailmaan vielä hankkia lapsia. Se saattaa kuulostaa hassulta, mutta kun katsoo ihan näitä tutkijoiden varoituksia muutamien vuoden takaa, jotka on hyvin synkkiä, niin sitä miettii, että mitä sitä selittäisi tämän kaiken lapselleen sitten aikanaan, että nyt tämä maailma, mihin suuntaan ollaan menossa, on semmoinen, että siihen sä et voi enää vaikuttaa, koska meidän lasten sukupolvihan ei enää hirveästi pysty siihen vaikuttaa. Mutta nyt viime aikoina on tapahtunut niin paljon käänteitä parempaan suuntaan, että mä itse uskoisin henkilökohtaisesti ryhtyä äidiksi. Eli mä oon tehnyt itse sen arvion, että nyt on toivoa enemmän kuin koskaan. Ja pystyn selittämään lapselleni, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja että se suunta on ihan hyvä.
Tapaamme Kososen kanssa uudestaan neuvottelujen toisella viikolla. Ranskan ulkoministeri ja kokouksen puheenjohtaja Laurent Fabius on juuri esitellyt uusimman sopimusluonnoksen ja edistystä on tapahtunut, vaikka hankalimmat kysymykset, kuten kehitys- ja teollisuusmaiden vastuunjako, ovatkin yhä selvittämättä. Kosonen on analysoinut ja kommentoinut pikavauhtia viimeisintä neuvottelutekstiä.
Yleismaku on se, että kyllähän siinä on semmoisia elementtejä, joita ilmastosopimuksessa vaikkapa 5 vuotta sitten ei vielä olisi ollut. Että nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi puhutaan siitä, että päästöt pitäisi tuoda kokonaan nollaan ja sitten yritetään harkoida sitä aikaväliä. No, jääkö se siihen loppusopimukseen on sitten ihan eri asia, että voi olla, että se on ihan liian niin kuin radikaali viesti nyt monille maille hyväksyä. Mutta ylipäänsä sitä nyt keskustellaan ja kertoo siitä, että tämä keskustelu on muuttumassa toisenlaiseksi jo, mitä se on ollut tähän mennessä.
Päivät kokouspaikalla ovat olleet pitkiä ja yöunet jääneet lyhyiksi. Iirisvauva viihtyy onneksi väliaikaisessa Pariisin asunnossa ja kokouspaikalla yhteiseenkin on ehkä yllättävänkin hyvä.
Yleensähän nämä neuvottelut, niissä käytetään aika paljon aikaa semmoisen kaiken maailman niin kuin prosesseihin, että niin kuin kiistellään siitä, että neuvotellaanko oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä ja oltiinko nyt oikeassa huoneessa samaan aikaan vai ei. Ja nyt on aika vähän semmoista, että nyt on päästy niihin itse asioihin. Että se kertoo kanssa sit siitä, että on erilainen semmoinen niin kuin kuitenkin yhteistyön meininki ja halu päästä näissä asioissa eteenpäin.
Mutta millainen lopullinen sopimus nyt sitten saadaan aikaan? Kaisa Kosonen muistuttaa, että vaikka hallitukset eivät pääsisi riittävän kunnianhimoisiin tavoitteisiin, tulee uusiutuvan energian vallankumous kiihtymään.
Kyllähän tässä niin kuin vaikka ikään kuin ainekset hyvään sopimukselle ole olemassa, niin kyllähän se nyt aika todennäköistä on, että ne niin kuin kunnianhimoiset muotoilut sieltä vielä häviää, koska ne on niitä haavoittuvien maiden siellä ajamia juttuja ja sitten isot saastuttajat kyllä yleensä sitten lopussa jyrää. Että varmaan sitten, kun se lopullinen sopimus saadaan ja kun se sitten on liian heikko, niin sitten se harmittaa. Mutta toisaalta, kun on täällä nähnyt sen, että miten paljon maailma on oikeasti mennyt eteenpäin, että ulkomaailma, reaalimaailma muuttuu jo paljon nopeammin kuin mitä nämä neuvottelut. Ja tosiaan se, että Greenpeace ja haavoittuvat maat ja suuryritykset pystyy jo niin kuin rintarinnan vaatimaan samanlaisia nopeita päästövähennyksiä. Ja että kyllä mä olen optimistinen tulevaisuuden suhteen. Tämä sopimus ei meitä ilmastonmuutoksesta pelasta, mutta se, kun paikallishallintojen johtajat ja progressiiviset hallitukset ja kansalaiset ja yritykset yhdistää voimansa, niin kyllä sitä voidaan vielä ihmeitä saada aikaiseksi.
Kaisa Kososen tapasi Anna-Stiina Heikkilä. Pariisissa ilmastokokousta seuraa myös toimittajamme Jaana Kanninen. Kysyin häneltä aamupäivällä, joko uusi ilmastosopimus alkaa olla valmiina.
No se ehdotus on valmiina, eli se valmistui viime yönä ja just tällä hetkellä sitä käännetään 6 YK:n viralliselle kielelle. Ja sitten tuossa alkuiltapäivällä Ranskan ulkoministeri antaa sen näille kaikille täällä oleville ministereille ja sitten katsotaan mitä tapahtuu.
No mitä uuden sopimuksen sisällöstä tiedetään?
Ihan kaikkea ei tiedetä, koska tätä viimeistä versiota me emme ole vielä saaneet nähtäväksi, mutta tärkeimmät asiat varmaan ovat jo hahmottuneet näissä aikaisemmissa luonnoksissa. Tärkeintä on se, että siinä tiukennetaan tätä perustavoitetta, eli kun aiemmin on ollut semmoinen tavoite, että maailman ilmakehä ei saa lämmetä yli 2 astetta Celsiusta, niin tämä on nyt tiukennettu 1,5 tai sanotaan näin, että siinä on mainittu molemmat nämä tavoitteet ja se oli aika monen yllätys, että se tuli tähän mainituksi. Toisaalta sitten nämä keinot, millä tähän tavoitteeseen päästään, niin ne ovat kyllä aika löysät. Mutta sanotaan näin, että tässä on varmaan sisäänkirjoitettuna voimakas viesti maailmalle siitä, että tai sanotaan teollisuudelle, yrityksille, sijoittajille ja miksei tavallisillekin ihmisille, että nyt maailma on rakentumassa sellaiseen vähäpäästöiseen hiilettömään suuntaan, mutta vasta sitten sen sopimuksen ikään kuin arvo mitataan tulevaisuudessa, että mitkä nämä reaktiot ja käytännön toimet sitten ovat.
No mitkä maat siellä ovat ajaneet näitä kaikkein kunnianhimoisimpia tavoitteita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi? EU:han on aina ollut edelläkävijöiden joukossa.
No EU:lla edelleen on kaikkein tiukimmat tavoitteet, mutta tähän rinnalle on täällä Pariisissa hyvin selkeästi tullut Yhdysvallat, joka taas perinteisesti on ollut vähän semmoinen jarrumies-tyyppinen. Ulkoministeri Kerry on ollut valtavan näkyvä persoona täällä ja pitänyt tällaisia kahdenkeskisiä neuvotteluja kaikkien näiden vastahakoisimpien maiden kanssa. Et Yhdysvallat on nostanut oikein paljon profiiliaan täällä. Ja sitten EU ja Yhdysvallat löysivät toisensa semmoisessa asiassa, että muodostui tämmöinen niin sanottu kunnianhimoisten maiden ryhmä, jossa on myös nämä pienet, kaikkein haavoittuvimmat saarivaltiot ja tällaiset Afrikan maat, juuri ne maat, jotka halusivat tätä 1,5 astetta sinne sopimukseen. Siihen ryhmään on tämän viimeisen viikon aikana tullut monia muitakin tärkeitä maita, kuten Kanada, Brasilia ja viime yönä Australia jopa ilmoittautui tähän. Siinä on yli 100 maata nyt tässä kunnianhimoisten ryhmässä.
No entä sitten tämä vastahakoisten ryhmä, mitä maita siihen kuuluu?
Siihen on jäänyt jäljelle aika vähän oikeastaan. Siinä on Kiina, Intia, Saudi-Arabia, Venezuela, muutamia muitakin. Ne on hyvin tärkeitä maita näissä ilmastoasioissa, mutta niitä alkaa olla todella aika vähän.
No millainen on ollut tämän eniten kasvihuonepäästöjä tupruttavan maan eli Kiinan rooli näissä neuvotteluissa?
Kiina voi luonnehtia kaikkein tärkeimmäksi just sen takia, kun se on kaikkein suurin saastuttaja. Kiinasta voisi sanoa niin, että se on kulkenut ikään kuin kaksilla raiteilla. Toisaalta Kiina on hyvinkin edistyksellisesti vienyt eteenpäin näitä uusiutuvia energioita ja pyrkii päästöjensä rajoittamiseen. Sen on vähän pakkokin näiden kammottavien ilmansaasteongelmien takia. Mutta sitten toisaalta se haluaa kuulua niin kutsuttuun kehitysmaiden ryhmään sen takia, että siitä tulee tämmöistä talousetua, koska teollisuusmaat maksavat kehitysmaille näistä ilmastotoimista, ja Kiina ei surminkaan halua olla maksumiesten joukossa, että se on ollut semmoinen iso klöntti näissä neuvotteluissa, että liikahtaako Kiina tavallaan tästä kehitysmaa-identiteetistään lähemmäksi teollisuusmaita, mitä se todellisuudessa on tällä hetkellä. Tämä on ehkä kiinnostavin kysymys nyt, jota pitää ruveta tutkimaan, kun tulee tämä viimeinen versio tästä sopimuksesta, että miten se on mainittu siellä.
No millainen ilmapiiri siellä Pariisissa nyt tänä aamuna on? Uskotaanko siellä, että sopimus syntyy vai ei?
Sanoisin, että aika vahvasti uskotaan. Sellainen positiivinen ilmapiiri on ollut oikeastaan koko ajan. Mä olen itse aika monissa ilmastoneuvotteluissa ollut toimittajana mukana ja näin tällaista optimistista tunnelmaa en ehkä ole koskaan aikaisemmin kokenut. Että kyllä mä sanoisin, että kyllä se syntyy se lapsi täältä varmaan ennen kuin ensi viikko on käsillä.
Kiitos Jaana Kanninen sinne Pariisiin. Ilmastonmuutos on polttava puheenaihe myös Kaakkois-Aasiassa, jossa on tänä vuonna ollut tavallista kuivempi sadekausi. Kuivuus johtuu El Niño-sääilmiöstä ja tavallisista säänvaihteluista, mutta yhä enemmän myös ilmastonmuutoksesta. Kambodžassa kuivuus näkyy niin, että riisinviljely kärsii veden puutteesta ja kalan saaliit ovat jääneet pieniksi. Monet maaseudun asukkaat ovat velkaantuneet, kertoo toimittaja Sanna Raa Kambodžasta.
Kalahaavi kilisee tyhjyyttään. Vain muutama hopeakylkinen pikkukala on jäänyt satimeen Tonlesap-järveen laskevalla Senjoella muutaman sadan asukkaan Peamkrengin kylässä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kala on näin vähän, kertoo kalastajaperheen äiti Temtang Ea. Jos emme saa kalaa, lainaamme rahaa. Ja sitten kun kalaa taas tulee, maksamme takaisin. Jos kalaa ei vieläkään tule, mies menee rakennukselle töihin, nainen kertoo. Tänä vuonna mies oli kahdesti päivätyöläisenä. Mekongin alajuoksulla asuu noin 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat suoraan riippuvaisia joesta elannon ja ruoan tuottajana. He saavat päivittäisen proteiiniannoksensa Mekongin kalakannoista. Ihmiset ovat tottuneet elämään tulvien ja kuivien kausien sykleissä, mutta tänä vuonna sadekausi on ollut epätavallisen niukka. Kuulin radiosta ja televisiosta, että on tulossa kuiva kausi. Tamtengian kertoo. Hän varastoi hieman riisiä sekä vettä talon takana röhkivälle possulle ja kanoille. Kylämaisemaa hallitsevat riisipellot ja niitä halkovat kastelukanavat, joita pitkin veneet lipuvat kohti jokea. Kuivuus koettelee erityisesti riisiviljelijöitä. Aiemmin viljelimme sadekauden riisiä, mutta nyt monet viljelijät viljelevät vain kuivalla kaudella, koska vettä ei ole tarpeeksi, kertoo riisiviljelijä Hoi Seun. Hän kertoo muutoksen tapahtuneen viimeisen 3-4 vuoden aikana. On kuumempaa ja kuivempaa. Elämä on vaikea, koska ei ole vettä, ei ole kalaa, eli ei ole ruokaa, joten täytyy lainata rahaa yksityiseltä lainaajalta, Hoiseun kertoo. Hän tunnustaa lainanneensa lähes 2000 euroa. Myös hän käy välillä päivätyöläisenä rakennuksilla. Japanissa asuva poika lähettää onneksi joskus rahaa. Sen joessa on toki vielä vettä, mutta kylässä ei ole kunnollista kastelujärjestelmää, jolla vesi saataisiin pelloille. Osana katastrofivalmiushanketta Suomen Punainen Risti aloitti kokeilun aurinkovoimalla toimivalla vesipumpulla. Ilmastonmuutoskysymyksiin erikoistunut Suomen Punaisen Ristin alueedustaja Sanna Salmela-Ekstein kertoo, että hankkeessa tuetaan alueen ihmisten olemassa olevaa tietotaitoa.
Nämä kuitenkin yhteisöt ja heidän niin kuin jäsenensä on elänyt näiden tulvien ja kuivempien kausien kanssa vuosikausia niin kuin elämänsä ja on tottunut näihin suuriin vuosittaisiin vaihteluihin. Se on osa heidän elämää. Me ei voida kaikkia pohjata sille, mitä on tapahtunut menneisyydessä, niin silloin sääennusteiden tai eri tieteellisen tieton käyttäminen on tärkeää sen traditionaalisen tiedon ohella, jota niin kuin erityisesti täällä yhteisötasolla on.
Tämänhetkinen kuivuus voi olla luonnollista vaihtelua tai ilmastonmuutoksen aikaansaamaa. Jo nyt tiedetään, että ilmastonmuutos tuo mukanaan enemmän sään ääriilmiöitä, rajumpia tulvia ja ankarampaa kuivuutta. Kaakkois-Aasiassa rajujen sääilmiöiden on ennustettu lisääntyvän entisestään, eivätkä maat ole vielä sopeutuneet muutokseen. Köyhät ihmiset ovat kaikkein haavoittuvampia.
Erilaiset ympäristömuutokset, heutuu ne sitten patohankkeista tai metsäkadosta, niillä on suuri rooli erilaisten riskien muotoutumisessa. Ja ilmastonmuutos on yksi näistä drivereista, minkä takia riskit kasvaa ja muuttuu. Jos ajattelee tällä hetkellä ja lähivuosina niin Kambodžaa tai Mekongin aluetta, niin kyllä ainakin tutkimukset meille sanoo, että näillä muilla ympäristömuutoksilla on todennäköisesti suurempi vaikutus ruokaturvaan kuin ilmastonmuutoksella. Sitten kun mennään pidemmälle aikakaudelle ajanjaksolle, niin silloin voi hyvin olla, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee olemaan ne suurimmat. Ja sen takia on tärkeää, että molempiin puututaan ja molempia vähennetään.
Mekongjoella erityisesti suuret patohankkeet huolestuttavat kansalaisjärjestöjä. Aiemmin Mekongia on padottu yläjuoksulla Kiinassa, nyt alajuoksulla erityisesti Laosissa. Yksinvaltainen Laos on ilmoittanut pyrkivänsä Kaakkois-Aasian moottoriksi. Osa strategiaa on panostaminen vesivoimaan, jota etupäässä taimaalaiset yritykset rahoittavat. Ensimmäinen pääoman patohanke on Pohjois-Laosin Xayapurin pato, josta jo yli puolet on valmistunut. Seuraava hanke on Don Sahongin pato, jota aletaan rakentaa aivan näinä päivinä. Mekongin energia- ja ekologiaverkostossa toimiva tutkija Juhani Klemetti pitää Don Sahongin patohanketta hätiköiden toteutettuna.
Erittäin herkällä alueella ja strategisesti kalakantojen osalta jopa merkittävin paikka koko Mekongjoella. Tämä alue on alue, missä Mekong laskee. Tämä uoma on aivan elintärkeä Mekongin vaeltaville kaloille. Ja nyt ollaan suunnittelemassa tämän uoman patoamista.
Mekongjoessa on Amazonin jälkeen maailman monimuotoisin jokikalojen lajisto, josta suurin osa on vaelluskaloja. Patojen takia monin paikoin kalasaaliit ja kalakannat ovat pienentyneet. Patoaltaat myös tuottavat kasvihuonekaasuja, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Klemetin mukaan vesivoimaa suositaan, koska se on sijoittajille tuottoisaa ja sen ympärillä on paljon korruptiota.
Taimaa ei tarvitse tällä hetkellä tätä sähköä, jota tuotetaan Laosin padoista. Tällä alueella on erittäin paljon vaihtoehtoisia energiantuotantomahdollisuuksia, jotka ovat niin taloudellisesti kuin ympäristöllisesti ja sosiaalisestikin paljon kestävämpiä kuin patohankkeet. Voidaan puhua aurinkoenergian tuotannosta, tuulivoiman tuotannosta.
Maanviljelijä kalastaja Hem Lyy katselee, kuinka vesi virtaa aurinkoenergian voimalla pumpusta. Hän ei ole kuullut patohankkeista, saati sitten ilmastonmuutoksesta. Hän arvelee, että kuivuuden on aiheuttanut Kambodžassa yleiset salahakkuut. Kun ei ole enää metsiä, ei ole vettä ja sadetta. Aiemmin vuorilla oli enemmän puita, silloin oli runsaammat sateet ja paljon kalaa, hän sanoo.
No, tämä on minulle mennyt.
Monet ihmiset täällä uskovat samaa, eli että puiden puute on ääriilmiöiden takana. Puukato on kuitenkin vain osa totuutta. Kansalaisjärjestöillä on vielä paljon tehtävää, jotta tavalliset ihmiset ymmärtäisivät monimutkaiset syy-yhteydet ihmisen toimien ja ilmastonmuutoksen välillä.
Kambodžassa kävi Sanna Raa. Lopuksi vielä Venäjälle ja Moskovaan, jonka maine matkailukaupunkina on varsin huono. Moskovalaisten itsensä mielestä kaupunki on viime vuosina kuitenkin muuttunut selvästi aiempaa viihtyisemmäksi. Erkka Mikkosen kolumni Moskovasta.
Jäänpintaa altapäin valaisevat värivalot luovat taianomaista tunnelmaa. Paha maailma tuntuu kaukaiselta, kun luistinparit liukuvat pitkin Moskovan Gorkin puistossa levittäytyvää valtavaa luistinrataa. Uudistetusta Gorkin puistosta on tullut nykyaikaisen asukkaittensa viihtyvyydestä huolehtivan Moskovan tunnusmerkki. Samalla moskovalaiset ovat alkaneet fanittaa kaupunkiaan, oli kyse sitten Putinia vastustavasta hipsteristä tai valtiovallan nimeen vannovasta eläkeläisestä. Uusi lempi Moskovaa kohtaan huokuu ihmisistä, joita olen pysäytellyt kadulla ja haastatellut kaupungista kertovaa blogiani varten. Viesti on lähes poikkeuksetta sama. Moskova on muuttunut kauniiksi ja siitä on syytä olla ylpeä. Muutos on tosiaan ollut valtava Moskovassa asumani 3 vuoden aikana. Kävelykatuja avataan, jalkakäytäviä levennetään ja alikulkutunneleita siistitään. Maailmanluokan arkkitehtitoimistojen suunnittelemat puistot ja muut julkiset tilat saavat Moskovan muistuttamaan viihtyisyydessään mitä tahansa länsimaista suurkaupunkia. Kun 5 vuotta sitten korruptioskandaalin seurauksena Moskovan pormestariksi valittiin Putinin liittolaisiin kuuluva harmaa virkamies, eivät odotukset olleet korkealla. Sergei Sapjaninin pormestarikaudella Moskova on kuitenkin alkanut kukoistaa, vaikka paljon on vielä parannettavaakin. Suurimpana ongelmana pidetään painajaismaisia ruuhkia. Nyt kun maailmanpolitiikan myllerrykset, ruplan kurssiheilahdukset ja ylipäätänsä maan talouden surkea tila pakottavat venäläisiä tinkimään niin ruokaostoksista kuin lomamatkoistakin, on moskovalaisten lohtuna kasvojaan kohottava kotikaupunki. Samalla Moskovan kansainvälinen maine on huonompi kuin koskaan aiemmin. Tänä vuonna Moskova valittiin yhdysvaltalaisen matkailulehden yleisöäänestyksessä maailman epäystävällisimmäksi kaupungiksi. Maineeseen vaikuttavat sekä venäläisten välttävä englannin taito että kylmäksi koettu palvelukulttuuri. Mutta vahvempaa vastenmielisyyttä saavat aikaan ihmisoikeusrikkomukset, valtion harjoittama systemaattinen propaganda ja Kremlin uhoava ulkopolitiikka. Ikävät uutiset saavat suomalaisetkin karttamaan Venäjää ja sen pääkaupunkia. Se on sääli, sillä vanhat mielikuvat Moskovasta kaipaisivat pikaista päivitystä.
Näin Erkka Mikkonen Moskovasta. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Kiitos seurasta ja mukavaa viikonloppua. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.